بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadir Allah Azza wa Jal yang memuliakan kita dengan iman, mengangkat derajat kita dengan ketakwaan, dan membimbing kita untuk melakukan ketaatan dalam segala kondisi dan keadaan. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Amalan-amalan, sifat-sifat yang akan menjadikan hati kita hati yang mulia, hati yang suci, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang akan memperbaiki hati dan jiwa kita, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sifat kedermawanan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan hal ini dengan ungkapan beliau, manziratul ithar, kedudukan ithar, yaitu mengutamakan orang lain dari dirinya. Dan ini merupakan salah satu sifat yang muncul dari hati yang suci, jiwa yang bersih, yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan istilah yang lain, yaitu manzilatul jud wassakha wal ihsan, yaitu kedudukan al-jud, kedermawanan, sakha yang pemurah, kemudian al-ihsan, kebaikan. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memulai pembahasan dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang bercerita atau yang menjelaskan tentang kepribadian kaum Ansar, yang mereka semua adalah penghuni, penduduk kota Madinah, dan bagaimana sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka kaum Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita potret yang mulia itu. Ya. Bagaimana kedermawanan mereka yang melebihi segala tingkatan kedermawanan. Qala subhanahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, yaitu kaum Ansar, penduduk Madinah, yu'thiruna ala anfusihim, mengutamakan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin, ala anfusihim, dari diri mereka. Walau kana bihim khasasah, kendati mereka kaum Ansar itu membutuhkan sesuatu yang diberikan pada saudaranya. Tapi karena kedermawanan kaum Ansar, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Kadang-kadang mereka membutuhkan hal itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah Al-Hasyr untuk agar kita semua mengambil ibrah dan pelajaran bahwa ternyata kedermawanan itu adalah salah satu dari tingkatan ubudiyah dan amalan hati yang hendaknya senantiasa menyertai diri kita. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, al-ithar jiddusyuh. Al-ithar itu mengutamakan orang lain daripada dirinya. Jiddusyuh, lawan dari sifat syuh, kekikiran, bakhil. Fa'innal mu'thir ala nafsi tarikun lima wa muhtajun ilaih. Sesungguhnya seorang yang mengutamakan orang lain dari dirinya, dia akan meninggalkan apa yang dia butuhkan. Sesuatu yang dia butuhkan untuk dirinya, tapi saudara dia membutuhkan. Seorang yang memiliki sifat al-ithar, mengutamakan, maka dia akan mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu dari sifat ahlul iman. Yang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kedudukan ini juga dinamakan dengan manzilu al-judi was-sakha'i wal-ihsan. Kedudukan kedermawanan, as-sakha, pemurah, ya. Wal-ihsan, yaitu kebaikan. Subhanallah. Ternyata kedermawanan yang ada pada diri seseorang, ya, sehingga dia mengutamakan orang lain dari dirinya, ternyata yang demikian itu lebih mulia, lebih utama dari kedermawanan seseorang, ya, dalam memberikan sesuatu. Ini dikenal dengan sakhaun nafsi, kedermawanan jiwa. Ada orang yang dermawan dengan hartanya, tapi ada orang yang dermawan dengan jiwanya. Artinya, dia tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Memiliki jiwa yang qanaah, sehingga dia tidak meminta-minta kepada yang lain. Dia tidak mengemis. Karena jiwanya sakha, jiwa yang dermawan. Dan ternyata sifat yang seperti itu, sifat yang lebih utama, lebih tinggi kedudukannya dari kedermawanan diri seseorang dalam berbagi harta atau yang lainnya. Ini yang diungkapkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau, sakha'un nafsi atau sakha'un nafsi amma fi aydin nas afdalu min sakha'in nafsi bil badli. Kedermawanan, ya, diri dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya diri tidak berharap, tidak meminta-minta, tidak mengemis. Ya. Afdalu min sakha'in nafsi bil badli. Lebih utama dari kedermawanan diri dalam berbagi. Mungkin banyak dari kita memahami kedermawanan itu, ya, memberi dengan harta atau memberikan harta, ya, dalam urusan dunia dia berbagi dengan yang lain, ya, sebagai orang yang dermawan, ya, donator, ya. Ternyata ada kedermawanan yang lebih mulia dan tinggi, jiwa yang dermawan, diri yang dermawan, sakha, yang dia, ya, tidak mengemis, tidak berharap apa yang ada di tangan manusia, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia betul menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan jiwanya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa al-ithar yu'thiruna ala anfusihim. Ya. memiliki tiga tingkatan. Ya, memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, istilah Imam Ibnu Qayyim, alla yanqusuhu al-badl wa la yas'ubu alayhi. Ya. Pemberian badl, memberikan, ya, la yanqusuhu, tidak mengurangi dirinya, wa la yas'ubu alayhi, dan tidak sulit bagi dia. Nah, dia suka berbagi hal yang ringan bagi dia. Dan al-badl, yaitu suka berbagi, memberikan, sama sekali tidak mengurangi, ya, apa yang dia miliki, apa yang atau jiwa yang mulia, ya, sifat yang baik pada dirinya, atau sesuatu yang dia miliki dari apa-apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan ini kata beliau diistilahkan dengan manzilatus sakha. Sakha, ya, bermakna kedermawanan. Ada kedudukan, ya, yang kedua, manzilah atau tingkatan yang kedua, an yu'ti aktsar. Dia berbagi, ya, lebih banyak. Wa yubqi lahu syai'an, dan membiarkan atau meninggalkan sesuatu yang sedikit untuk dirinya. Atau kata beliau, au yubqi mithla ma a'ta, atau dia, ya, menyisakan untuk dirinya seperti, ya, sejumlah apa yang dia berikan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, ya, fa huwa al-jud. Jud, jada ya judu, jud. Dalam terjemahan bahasa kita juga dermawan, ya. Kemudian yang ketiga, an yu'thira ghairahu bisyai' ma hajati ilaih. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sementara dirinya membutuhkan hal itu. Ya. Dan inilah yang dikenal dengan manzilatu al-ithar. Manzilatul ithar, yaitu mengutamakan saudaranya yang lain daripada dirinya. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kaum Ansar yang mengutamakan saudara mereka kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Jadi tingkatannya ada yang pertama sakha, kemudian al-jud wal ithar. Kemudian kata beliau, ya, lawan dari kalimat ithar, ithar mengutamakan orang lain pada dirinya, ya. Sementara lawan dari kalimat tersebut al-athara, yaitu dia mengutamakan dirinya pada orang lain. Dia tidak ingin berbagi. Ya. Dia hanya memikirkan kemaslahatan dirinya. Dia tidak mau berbagi. Seperti orang yang bakhil, orang yang kikir, ya. Naam. Isti'tharu ala akhihi, dia mengutamakan dirinya sendiri. Ini untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, enggak memikirkan orang lain. Naam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tingkatan al-jud, kedermawanan itu, ya, bukan satu tingkatan. Beliau menyebutkan ada 10 tingkatan al-jud. Ya. Kalau diistilahkan juga itu, ya, macam-macam al-jud, kedermawanan. Beliau mengungkapkan dengan istilah, ya, maratib. Kata beliau, wal-judu ashru maratib. Kedermawanan itu memiliki 10 tingkatan. Taib. Kita akan baca satu persatu, ya, dan jelaskan maksudnya. Kemudian kita nanti akan melihat, mengintrospeksi diri, kita ini berada dalam tingkatan keberapa. Ya, mudah-mudahan salah satu dari tingkatan itu ada pada diri kita. Yang pertama, ihdaha Tingkatan yang pertama, al-judu bin nafs. Al-jud bin nafs. Kedermawanan dengan diri dan jiwa. Dan ini a'la maratibihi, kata beliau. Ada tingkatan yang tertinggi. Jiwa yang mulia. Jiwa yang beriman dan bertakwa. Jiwa yang suci. Jiwa yang memiliki sifat-sifat kemuliaan adalah jiwa yang akan senantiasa memiliki sifat kedermawanan. Kendati dia tidak memiliki harta, kendati dia tidak memiliki kekuasaan, tapi jiwa yang mulia adalah jiwa yang senantiasa dermawan dengan seluruh kebaikan yang dia miliki, sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya. Jiwa yang penuh dengan segala kebaikan. Jiwa yang dihiasi dengan akhlak yang mulia. Jiwa yang memiliki semangat dalam kebaikan. Dan ingin jiwa yang memiliki niat yang baik untuk sesama. Jiwa yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Inilah al-jud bin nafs. Jiwa yang tidak berharap apa yang ada di tangan orang lain. Bahkan jiwa yang ingin selalu berbagi kebaikan. Ini al-jud bin nafs. Jiwa yang selalu taat, bersemangat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi dengan sesama. Inilah jiwa yang dermawan. Ini a'la maratib. Kendati mungkin dalam sebagian kondisi dan keadaan, mungkin dia merasakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dirinya, tapi kebaikan itu sampai kepada orang lain. Dia menghadapi berbagai mungkin kesulitan, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Tapi kena jiwa yang sakha, yang dermawan, dia bisa menghadapi hal itu semua. Sehingga orang lain menikmati kebaikan dan kemuliaan. Dan dia menginginkan kebaikan itu sampai kepada orang lain. Ini adalah jiwa yang dermawan. Dia tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki jabatan dan kedudukan. Dia bukan orang kaya. Tapi jiwanya lebih mulia, lebih besar, lebih luas dari itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, al-jud bir-riyasah. Kedermawan dengan kedudukan. Kedudukan, jabatan, pangkat itu adalah karunia dari Allah. Dan seorang yang dermawan, dia bisa memanfaatkan kedudukannya, jabatannya, untuk memudahkan urusan orang lain, untuk menjadi wasilah, kemudahan bagi orang lain, memudahkan urusan orang lain. Dia amanah memegang jabatan itu. Dia gunakan, wewenang dia, kedudukan dia, keputusan dia untuk memberikan kebaikan, berbagi kebaikan pada orang lain. Dia tidak memiliki harta, tapi kedudukan yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk kebaikan. Dia berpikir bagaimana kedudukan tersebut menjadi wasilah, untuk kemaslahatan orang banyak, memberikan kemudahan. Tidak menyulitkan urusan mereka. Tidak membuat keputusan-keputusan yang merugikan orang banyak atau yang hanya menguntungkan diri sendiri. Tidak demikian. Itu orang yang bakhil. Dia berpikir kedudukan hanya untuk memperkaya dirinya. Untuk memperkaya anak keluarganya. Untuk memperkaya atau berbagi jabatan. kedudukan untuk kolega-koleganya, dan seterusnya. Tidak demikian. Itu orang yang bakhil dengan kedudukan. Orang yang dermawan dengan kedudukan, kedudukan dia, pangkat jabatannya, betul-betul dia gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Subhanallah. Ini tentu tidak semua orang yang bisa melakukan. Kita yang tidak memiliki jabatan, ya. Tentu ini sesuai dengan tingkat jabatan seseorang. Mungkin presiden, mungkin menterinya, mungkin kepala staf ini dan seterusnya, ya. Atau mungkin gubernur, atau bupati, camat, dan seterusnya. Ya. Atau jabatan masing-masing di kampus, rektor mungkin, atau pembantu rektor, atau dan seterusnya, ya. Mereka memiliki kedudukan. Dia permudah urusan manusia, bukan dipersulit. Ya, dia ya berjalan sesuai prosedur dan aturan. Ya, tidak membedakan manusia dalam ya memberikan apa yang menjadi hak mereka, baik itu mengenai keluarganya atau kelompoknya atau komunitasnya dan seterusnya. Dia berjalan sesuai aturan, memberikan kemudahan. Ini adalah kedermawanan dengan kekuasaan. Ada tingkatan juga dari kedermawanan itu, al-jud bi rahatihi wa rafahiyatihi. Kedermawanan bi rahatihi, dengan kesenangan dirinya, kemewahan dirinya. Masya Allah, ada orang-orang yang memiliki sifat yang luar biasa. Dia mengorbankan kesenangan dirinya, kemewahan dirinya, ya, kemewahan hidupnya demi kemaslahatan orang lain. Boleh jadi mungkin kurang tidurnya. Ya. Kenapa? Demi memikirkan kemaslahatan orang lain. Apalagi kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kaum mukminin secara khusus, agama Allah. Ya. Atau manusia secara umum. Dia bergadang memikirkan kemaslahatan bagi orang lain. Naam. Dia tidak bisa menikmati tidur yang nyenyak. Tapi orang lain merasakan kemaslahatan itu. Ini kata beliau, Imam Nukayyim, jud bi rahati. Nah, seorang pasti menginginkan ketenangan. Ya, dia merasakan rafahiyah, ya. Ketenangan, kemewahan, kemudahan. Tapi ada orang yang memiliki jiwa yang besar, memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Dia mengorbankan ketenangan dirinya demi kemaslahatan orang lain. Karena dia berpikir dalam hidup ini, tidak satu pun yang sia-sia dalam hidupnya. Selagi dia mampu memberikan kebaikan bagi orang, kenapa tidak? Ini al-jud bi rahatihi. Tingkatan yang selanjutnya, ya, al-jud, macam-macam dari al-jud, yaitu kedermawanan itu, al-jud bil ilmi wa badlih. Kedermawanan soal dengan ilmu dan berbagi ilmu. Subhanallah. Ya. Ini tentu keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Dermawan dengan ilmu. Dia berbagi kebaikan itu. Dia bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu. Ya. Mungkin orang lain tidak ya menuntut ilmu tersebut. Orang lain tidak bertanya kepadanya, tapi kena kedermawanannya, dia ingin selalu berbagi ilmu dan kebaikan tadi. Ya. Dan termasuk dalam hal ini, ya, dalam konteks keilmuan, mungkin ada yang bertanya suatu masalah, tapi dia memberikan jawaban, jawaban yang lengkap, komprehensif. Sehingga yang bertanya, ya, merasakan gembira dengan jawaban tersebut. Karena dia mendapatkan berbagai jawaban dari berbagai sisi. Kendati pertanyaan mungkin sangat global, satu pertanyaan, tapi dia jelaskan secara gamblang, detail, ya, dan secara sistematis, sehingga yang mendengar, subhanallah, dan ini luar biasa al-jud, kedermawanan dengan ilmu. Tentunya demikian itu, ya, akan bisa diberikan oleh orang-orang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu. Sampai beliau menceritakan bagaimana, ya, keberadaan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, kata beliau, suatu yang sungguh sangat menakjubkan sekali. Bagaimana beliau ditanya satu masalah dalam ilmu, kemudian beliau sebutkan pendapat mazhab-mazhab, ya, para ulama dalam hal ini, bagaimana sumber perbedaannya, kemudian perkataan yang rajih yang kuat, dan hal-hal yang menjadi konsekuensi dan sisi-sisi yang berkaitan dengan pendapat tersebut, yang kata beliau, ya, demikian itu lebih bermanfaat dari sekadar pertanyaan, satu pertanyaan orang yang bertanya tadi, sehingga yang bertanya sungguh merasakan, ya, sesuatu suasana yang luar biasa, senang, gembira karena mendapatkan berbagai jawaban, penjelasan, kendati pertanyaan hanya satu. Dan yang dijelaskan oleh seorang imam tadi, ya, banyak hal-hal yang berkaitan atau di luar yang ditanyakan. Dan ini al-jud, dermawanan. Nah, hendaknya setiap orang yang Allah berikan ilmu, hendaklah berusaha menjadi orang-orang yang dermawan dengan ilmunya. Karena manusia, apalagi zaman sekarang ini, manusia sangat butuhkan ilmu. Nah, manusia sungguh sangat yang canggih dan teknologi dan berbagai media. Tapi ilmu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Nah, kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, al-jud bin naf'i bil jah. Ya. Yaitu kedermawanan, ya, memberikan manfaat bil jah, dengan kedudukan dia. Tadi pangkat jabatan, ini kedudukan, ya, kedudukan sosial. Ya. Ketokohannya. Nah, dia orang yang didengar, orang yang dihormati, tokoh masyarakat, panutan umat, tentu memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Maka dia sangat dermawan, ya, menggunakan kedudukannya, ketokohannya, status sosialnya di masyarakat untuk berbagi kebaikan, memberikan syafaat. Kemudian dia menemani seseorang, membawa seorang untuk datang kepada mungkin penguasa atau orang lain, memberikan, ya, syafaat untuk kemudahan urusan seseorang. Ya. Ini termasuk juga al-jud, yaitu kedermawanan. Tingkatan yang keenam, atau macam-macam dari kedermawanan tadi adalah al-jud binaf'il badan, al-ikhtilaf anwa'i. Kedermawanan binaf'il badan, yaitu memberikan manfaat bagi badan kita. Nah, dengan berbagai bentuk kedermawanan tadi, berbagai bentuk, ya, kemanfaatan tadi. Ya, tidak dipungkiri bahwa diri kita ini tentunya sangat membutuhkan kebaikan dari kita sendiri. Ya, begitu banyak persendian yang ada dalam diri kita, dalam jasad kita, maka semua hal itu membutuhkan kebaikan dari diri kita sendiri. Ya. Setiap hari, tatkala terbit matahari, semua persendian yang ada dalam jasad kita membutuhkan kebaikan dari kita sendiri. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, ya, seperti sekarang ini, terbit matahari, kita berada di pagi hari, bahwa, ya, setiap kulli sulama, setiap persendian yang ada pada jasad kita, itu membutuhkan sadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fi syam, setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut. Ya. Di antara bentuk sadaqah tadi, ya'dilu baina tsnaini sadaqah. Seorang berbuat adil di antara dua orang yang sedang mungkin, ya, terjadi khilaf, ya. Lalu dia berbuat adil, ya, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Seorang hakim memutuskan masalah antara dua yang bertikai, dia berbuat adil. Ya. Seorang, ya, misalnya pimpinan terhadap anak buahnya dan seterusnya, ya, terhadap pegawainya, bawahannya, terjadi mungkin perbedaan di antara mereka berdua, maka bagaimana memutuskan dengan adil? Boleh jadi mungkin seorang ayah atau kepala rumah tangga, bagaimana menyikapi dua orang anak mungkin yang sedang clash antara mereka? Atau mungkin seorang mudir atau dan yang lainnya. Artinya ada dua yang bertikai. Maka dia berbuat adil dalam memutuskan, mengambil sikap yang adil. Itu adalah bagian dari sedekah. وَتُعِنُ الرَّجُلَ فِي دَبَّتِهِ, membantu seseorang fi dabbatihi, dalam wentunggangannya, ya. فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا, kemudian dia mengangkat, ya, barang-barangnya untuk menaiki kendaraan tadi atau hewan tunggangannya. Dia membantu seseorang, ya, untuk mengangkat barang, ya, bawaannya sehingga, ya, dia masukkan ke dalam kendaraan tadi. Itu bagian dari sedekah. Ya, sekarang tidak ada lagi hewan tunggangan, tapi ada, ya, sepeda motor, mobil, angkutan umum, kereta dan seterusnya. Bahkan juga pesawat. Seorang membantu. Dia melihat nih orang tua yang keberatan mengangkat kopernya atau suatu jawab di tentengannya. Dia bantu untuk menaiki kereta, untuk menaiki, ya, kendaraannya, bahkan untuk masuk, ya, pesawat. Dia bantu. Itulah sedekah. Subhanallah. Kemudian au yarfa'alahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau dia mengangkat, ya, yarfa'alahu untuknya, 'alaiha mata'ahu sadaqah, itu barang bawaannya dia bantu. Ya, ini semua adalah bagian dari sadaqah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, kalimat yang baik adalah bagian dari sadaqah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ar-rajul ila sadaqah, setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk datang ke masjid, sedekah. Ini serasus, ya, kaum lelaki, bapak-bapak, ya, jangan solat di rumah. Datang ke masjid, langkahkan kakimu. Yang sehat itu, yang bisa jogging, ya, berkilo-kilo, langkahkan untuk ke masjid. Itu sedekah. Masa berjalan jogging setiap pekan bisa berkilo-kilo, berjam-jam. Masa melangkah ke masjid hanya 5 menit, 10 menit, masa enggak bisa? Permasalahan bukan cacat kakinya, tapi hati yang cacat. Maka tidak bisa mendorong anggota badan untuk berjalan. Baik, langkahkan itu sedekah. Untuk memenuhi sedekah tadi. Wa yumitul adza anit tariq sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sengaja, ya, membuangkan sebagian, ya, ranting atau duri atau paku dan seterusnya, pecahan kaca atau sampah ke jalan. Ya. Dalam banyak kasus saya melihat sebagian kebiasaan masyarakat, tidak tahu apakah di tempat lain ada. Jadi kalau ada tikus yang mati, diambil, dilemparkan ke tengah jalan. Ya subhanallah. Kenapa enggak dikuburkan? Ya. Begitu juga di pinggir jalan misalnya, dia membersihkan sampah, ditaruh di tengah jalan. Mungkin maksudnya dilindas oleh mobil. Itu kan mengganggu. Kenapa tidak singkirkan, masukkan, dan dibakar atau diletakkan di tong sampah? Ini kebiasaan bertentangan dengan hadis yang merupakan su'ab, cabang dari keimanan, imatatul adha anit tariq. Sampah-sampah itu disingkirkan, itu mengganggu, ya, atau membuat acara, ya, dengan pengeras suara yang menggetarkan, mungkin bisa membuat, ya, hati dan jantung copot begitu, ya, mengganggu, dan bisa juga mungkin merusak gendang-gendang, ya, telinga. Inilah adhiyah, mengganggu orang yang sedang berjalan atau yang sedang melewati jalan tersebut. Semua hal itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Itu bukan sadaqah, itu adhiyah, mengganggu. Nah, ikhwatal iman, kita termauan pada diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan tadi, sadaqah tadi untuk diri kita. Dan ini setiap pagi. Nah, hari ini kita berusaha. Kemudian, ya, solat dua rakaat duha yang dilakukan seorang, ya, bisa menutupi dan mewakili semua sedekah itu. Subhanallah. Ya. Tingkatan yang ketujuh, ya, adalah al-judu bil-irdi. Kedermawanan bil-irdi. Kehormatan diri. Ya. Artinya, mungkin dia tidak memiliki harta untuk bisa berdermawan, tapi dia mungkin mengorbankan, ya, dalam catatan kehormatan dirinya, sehingga lebih mengutamakan memaafkan orang lain. Kendati orang lain mencela dia, mencaci dia, maki dia. Ya. Ini sebagaimana, ya, kedermawanan salah seorang sahabat Nabi, Dhamdham minas sahabah. Jadi ada namanya Dhamdham, ya, seorang sahabat. Di mana kana idza asbaha, apabila berada di waktu pagi, Allahumma innahu la mala li atba atasaddaqu biha lan. Ya Allah, aku tidak memiliki harta untuk berdonasi kepada manusia, untuk bersedekah. Saya enggak memiliki itu. Wa qad tasaddaqtu alaihim bi irdi. Saya telah bersedekah kepada mereka bi irdi dengan mengorbankan kehormatan diriku. Faman syatamani aw qadhafani fahuwa fihl. Barang siapa yang mencelaku, barang siapa yang, ya, mencaciku, fahuwa fihl, saya halalkan. Subhanallah. Ini siapa yang mampu dari kita? Ya. Yang sering terjadi sampai-sampai, ya, terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, kelahi dan macam baco-baco, ya. Permusuhan yang diwariskan pada keturunan. Kenapa? Masalah kehormatan diri. Gitu, ya. Puluhan mencela saya, mencaci saya, dendam. Diturunkan pada keluarganya, turun-temurun. Tujuh keturunan dendam tadi diwariskan. Dan syaitan terus selalu menghiasi, ya, memupuk dendam tadi. Terus makin bertambah. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah, ya, merasakan ketenangan hati dan jiwa. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi hadzal jud min salamatis sadr. Dalam kedermawanan ini, kata beliau, ya, terkandung, terdapat salamatis sadr, hati yang bersih, hati yang suci. Wa rahatil qalb, ketenangan hati yang luar biasa. والتخلص من معادات الخلق ما في دن يا selamat dari permusuhan, kebencian, ya, terhadap makhluk atau manusia, atau permusuhan manusia kepadanya. Subhanallah. Jadi ternyata hati yang selamat, jiwa yang tenang, yang tidak ada di hatinya, ya, keinginan untuk membalas. Sekarang kalau kita berpikir, okelah, orang mencela kita, memaki kita. Tapi pertanyaannya, apakah celaan dan makian itu akan merubah status kita di hadapan Allah? Akan merubah status iman kita, ketakwaan kita, kemuliaan kita? Tidak akan merubah. Dan pandangan manusia, ya, manusia tentunya tidak akan mampu, ya, kita jadikan atau mereka semua bisa ridha atau senang kepada kita. Maka satu prinsip yang juga tanamkan dalam diri kita. Selama kita orang yang mulia, hati yang suci, hati yang bersih, dan kita, ya, tentu seorang lebih tahu tentang dirinya. Bila seseorang orang yang taat, orang yang mulia, orang yang, ya, senang berbagi, yang selalu memperhatikan iman dan takwanya pada Allah. Orang yang baik. Maka dia tetap orang yang baik di sisi Allah. Kendati dalam pandangan manusia, dia bukan orang yang baik. Bahkan manusia mencela dan memaki, mencaci maki dan seterusnya. Tapi prinsipnya semua itu tidak akan merubah status dia. Tidak akan merubah status dia. Ya. Tidak akan menjadikan dia orang yang hina bila dia orang yang baik di sisi Allah. Tapi tidak semua tentunya yang siap menghadapi kondisi demikian itu. Karena kita hidup di dunia, lebih banyak kita memperhatikan bagaimana pandangan orang kepada saya. Enggak enak, orang menilai saya begini. Itulah yang membuat kita terus dalam kebingungan, kebimbangan, dan terus mencari perhatian manusia. Yang merubah, yang mempengaruhi hati dan sikap kita. Berbuat, ya terus penampilan yang terus ditampilkan. Karena agar ada pujian, orang memuji, orang ya merekomendasi, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata hati kita di hati yang kotor, jiwa yang dengki, jiwa yang khianat, jiwa yang seterusnya itu adalah jiwa yang tidak tulus kepada Allah. Apakah bermanfaat hal itu? Tidak. Semua akan tersingkap. Ya. Ikhwatul iman, kita harus lebih banyak menata hati kita. Kita harus lebih banyak betul-betul memperhatikan jiwa kita. Dalam pandangan Allah. Bukan dalam penilaian manusia. Ya, bukan dalam penilaian manusia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha an-nas ghayatul la tudrak. Atau kama qal. Ya, keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Maka berusahalah kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-jud bis sabr, kedermawan dengan sikap sabar. Ya, ihtimal, ya siap sabar dalam menghadapi al-ighdha. Terkadang kita harus ya menutup mata. Ya. Dan ini kata beliau martabatun syarifah. Tingkatan yang sangat, yang mulia dari tingkatan-tingkatan kedermawanan. Dan anfa' li sahibiha, lebih bermanfaat bagi pelakunya, dari pemiliknya, minal judi bil mal, dari kedermawanan dengan harta. Subhanallah. Banyak orang yang berpikir, memahami bahwa kedermawanan dengan harta itu yang paling utama. Tidak. Ada yang lebih utama dari itu. Sabar dalam menghadapi berbagai perubahan dalam hidup, sikap atau orang lain kepada kita, kesulitan dan berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Ternyata kedermawanan dengan sabar itu lebih mulia dari kedermawanan dengan harta. Maka barang siapa yang sulit baginya untuk dermawan berbagi dengan harta, maka hendaklah dia ya melatih atau selalu memiliki kesabaran, yaitu merupakan kedermawanan. Dia akan mendapatkan buah yang manis dari kesabaran itu di dunia sebelum akhirat. Nah, yang kesembilan, al-judu bil-khuluq, wal-bishr, wal-basta, kedermawanan dengan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Al-bishr, yaitu yang selalu berpenampilan ceria, senang, gembira, ya, bertemu dengan saudara, senyum, sapa, kemudian orang yang mudah dalam bergaul dan memberi kebaikan. Dan ini ternyata lebih tinggi dari kedermawanan dengan sabar. Akhlak yang mulia. Dan mudah memaafkan. Ya. Dan ternyata dengan kesabaran tadi, dengan keakhlak yang mulia, seorang akan sampai kepada derajat as-sa'im al-qa'im. Sebagai dalam hadis disebutkan, innar rajul la yablughu bihusni khuluqi darajat as-sa'im al-qa'im. Seorang akan ya meraih sampai pada kedudukan orang yang banyak berpuasa dan solat malam dengan akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal 'abdu la yumkin an yasa'a an-nas bimalihi wa yumkinu an yasa'ahum bi khuluqihi wa ihtimalihi. ungkapan yang luar biasa. Seorang tidak akan mungkin, ya, bisa, ya, yasa'un nas untuk menggait manusia semuanya atau memberikan kepada manusia semua harta dia. Tidak mungkin, ya. Berapalah harta kita? Kendati kita orang yang paling kaya, mungkinkah semua bisa, ya, kita berikan kepada mereka semua harta kita? Ya. Tidak mungkin. Ya. Harta kita tidak cukup untuk meliputi manusia semuanya. Ya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, mungkin, akan tapi dengan akhlak yang mulia, kita akan bisa merangkul semua manusia. Akhlak kita lebih luas dari harta kita. Naam, dunia jabatannya tidak bisa meliputi manusia semuanya. Tapi dengan akhlak yang mulia, kita akan bisa merangkul semua. Naam. Jadi sebenarnya, bukan dunia yang sempit. Sehingga kita merasa tidak cukup untuk diri kita dan orang yang ada sekitar kita. Bahkan Allah menciptakan bumi yang luas cukup untuk semua. Tapi kenapa kita merasa sempit? Permasalahan bukan bumi yang sempit, tapi hati kita yang sempit. Sehingga tidak cukup untuk diri kita dan keluarga, apalagi untuk orang lain. Harta kita tidak cukup untuk manusia, tapi akhlak mulia kita meliputi semua manusia. Dan yang terakhir, kata Imam Munajjud, bitarkihi ma fi aidin nas alaihi. Kedermawanan dengan meninggalkan apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak melirik, dia apalagi berambisi untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak menoleh kepada apa yang ada di tangan manusia. Itu pemberian Allah, karunia Allah. Ya. Wala yastashib lahu biqalbi. Bahkan hati tidak terbesit di hatinya untuk, ya, yang demikian itu. Apalagi melirik, ya, dengan matanya. Nah, perhatikan, itu pemberian Allah, karunia Allah, ya. Wala ta'arrad lahu bihali wala bilisani. Dia tidak lagi berbicara, menyebutkan diri dengan bahas ini, harta si fulan, kekayaan si fulan, kedudukan si fulan, dan harta begini dan seterusnya, ya. Tidak lagi menyebutkan diri dengan hal itu. Nah, dan ini semua adalah bentuk dari kedermawanan. Ikhwatul iman, dan semua tingkatan dari kedermawanan itu akan memiliki, ya, memberikan efek positif bagi hati seseorang dan kondisinya. Nah, mari kita senantiasa melatih diri untuk memiliki sifat kedermawanan tersebut. Dan barang siapa yang dermawan, berbuat baik, Allah akan menambah kebaikan baginya. Tapi barang siapa yang kikir, yang bakhil, tidak memiliki sifat kedermawanan, menahan kebaikan yang ada pada dirinya, Allah akan binasakan dia dan binasakan, ya, karunia yang ada atau nikmat yang ada pada diri dan tangannya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dermawan dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala perbedaan kebaikan yang kita miliki. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait sifat kedermawanan yang ternyata lebih luas dari yang kebanyakan kita duga. Dan bagi Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada yang ingin memperdalam dan mempertanyakan soal terkait dengan kajian kita di pagi hari ini, silakan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan melalui pesan WhatsApp di 0218236543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan, apakah merupakan kebaikan termasuk kedermawanan Ustaz dari seseorang yang mempersilahkan kita untuk berdiri di saf pertama dalam sholat berjamaah, sementara dia berdiri di saf yang kedua. Syukran. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih terhadap ya Pak Amin, barakallahu fiik. Apakah itu merupakan suatu kebaikan? Kita lebih mengutamakan saudara kita dalam ibadah. Ya. Seperti contohkan tadi, ada sab pertama kosong. Kemudian kita melihat saudara kita, apa kita mengutamakan diri dia? Dalam hal ini, ya tentunya kita yang lebih utama. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ya sab yang pertama sab lebih utama. Di dalam hal yang merupakan itu ketaatan, maka semua kita berlomba-lomba menjadi orang yang pertama. Ya. Tapi dalam hal urusan ya kita berinteraksi dalam harta dan dunia, kita harus menjadi mengutamakan orang lain. Jadi dalam ketaatan dan melakukan ketaatan fastabiqul khairat, ya kita dalam hal ini harus lebih mengutamakan diri kita karena kita sangat membutuhkan kebaikan itu. Ya, makanya kita berlomba-lomba untuk dapat sab yang pertama. Nah, jadi ithar di sini mengutamakan di sini bukan dalam konteks ini. Nah, dalam kebaikan ketaatan ya kita berlomba-lomba. Dengan catatan kita tidak menzomi orang lain, tidak melangkahi orang lain. Ya, ada sebagian dia ingin mendapatkan sab pertama, datang belakangan kemudian melangkahi orang lain. Maka ini telah berbuat zalim, tidak boleh. Tapi dia datang pada waktunya, ternyata sab pertama kosong, dia maju terlebih dahulu. Nah, itu ya yang harus dilakukan. Nah, demikian Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Hamba Allah di Jawa Timur.
Baik, tafadoli silahkan.
Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Tentang kedermawanan Ustaz, ada seorang umahat atau ibu itu sholatnya rajin, sholat sunnah rajin, sholat duha, tahajud, puasa Senin Kemis itu rajin. Kemudian orangnya dermawan, paling dermawan itu di daerah kami. Baik berbentuk sembako ataupun merupakan makanan itu Ustaz. Tapi statusnya suka nyakitin perasaan orang lain Ustaz, suka memamerkan tentang amalan itu tersebut itu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz, status sedekahnya Ustaz? Mohon penjelasan Sukron. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, kedermawanan. Masya Allah dia sholat, rajin, berdonasi. Ya, mudah-mudahan itu memang dari hartanya. Dan ini hal yang baik, hal yang positif. Begitulah seorang mukmin, bila Allah berikan kepadanya kelebihan dari harta dan maka dia berbagi. Dia juga menjaga sholat dan ibadahnya, rajin. Ini hal yang baik. Terus jaga keikhlasan. Nah, akan tetapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan untuk menjaga ibadah tadi. Jangan sampai dinodai oleh riya. Ya. Karena ini hal yang sangat berat. Karena banyak sarana yang akan bisa merusak ibadah. Bisa merusak tatkala kita melakukan ibadah. Bisa juga merusak tatkala atau setelah beribadah, pasca ibadah. Sum'ah namanya. Tatkala ibadah itu riya. Ingin dilihat, ingin dipuji, diperbaiki, gitu ya. Nah, setelah ibadah, sum'ah. Orang tidak melihat dia beribadah, tapi dia ingin memperlihatkan memperdengarkan, ya, mempromosikan atau ya dengan berbagai dipublikasikan. Dan ini sangat berbahaya. Ya, kita tidak bisa menuduh, tapi ini sangat berbahaya. Ini rentan sekali dimasuki oleh sifat sum'ah. Merasa bangga, senang, dipuji, mempamerkan ibadahnya dan berbagai kegiatan-kegiatan donasi yang dia lakukan. Jangan tinggalkan demikian itu. Jaga amalan tadi. Kita harus menjaga amalan kita. Riya ini amalan atau dosa yang sangat tersembunyi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW seperti mithlu dabi bin namli. Seperti ya seekor semut yang berjalan. Semut yang hitam. Dalam sebuah riwayat disebutkan semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di dalam ya suasana malam ya gelap gulita. Ada yang bisa melihat? Tidak bisa. Terlihat. Nah, ternyata sifat riya syirkul asghar tadi ternyata seperti itu. Lalu kita harus berusaha menjaga hati kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Sesuatu yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, terhadap diri kalian, akan menimpa diri kalian adalah syirik kecil. Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Naam. Maka jemaah sekalian, para pemirsa, kaum muslimin, di zaman sekarang ini, sangat berat. Ya, tantangan kita. Sangat berat cobaan dan ujian kita. Sehingga kita harus lebih ekstra, ya, berusaha untuk menjaga niat, menjaga ketulusan. Janganlah kita orang yang lebih ya suka mempromosikan amalan kita. Betul kita berbuat baik, silakan. Itu hal yang baik antara Allah dengan kita. Bahkan dalam hadis sebutkan orang-orang yang akan nanti mendapatkan naungan di akhirat kelak adalah 7 golongan. Di antaranya rajulun tasaddaqa bimali fa akhfa hatta la ya'rifu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Seorang yang mendonasikan hartanya disembunyikan oleh dia sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ini betul hal-hal yang sungguh sangat ya menunjukkan bagaimana keikhlasannya. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang korban media sosial. Korban dalam artian, ya, terkontaminasi dengan berbagai konten-konten yang ada, merusak pikiran kita, perilaku dan akhlak kita. Atau korban, ya, media tersebut kita jadikan sebagai untuk promosi, ya, ibadah kita, amalan kita, kegiatan kita. Atau waliyazubillah untuk menjual, ya, kehormatan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggalkan cara-cara seperti itu demi menjaga keikhlasan, demi menjaga ketulusan. Ya, karena kita punya hati, punya perasaan. Satu pujian saja, apa yang tidak akan menjadikan hati kita bergetar? Ada bisikan di sana, merasa senang, itu adalah pertanda hati sedang digerogoti oleh ya virus-virus riya tadi. Maka waspada. Tinggalkan cara-cara seperti itu. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kembali Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak H. Nur di Cilandak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada Ustaz dan kita semua. Ustaz, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz menunjukkan betapa berhasilnya setan menggoda manusia, Ustadz. Dan bahwa godaan setan itu akan terus ada dan berlangsung sampai hari kiamat. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana agar kita mempunyai benteng yang kuat, Ustadz, dalam menghadapi godaan setan dan supaya kita berhasil tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz.
Ya. Terima kasih kepada Pak Anur ya di Cilandak. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Betul sekali bahwa syaitan tidak akan pernah diam. Ya, syaitan tidak pernah tidur, ya. Diam untuk menyebarkan provokasi, untuk menyebarkan berbagai ya syubhat, berbagai syahwat dan juga akan menyebarkan perangkap-perangkapnya dengan berbagai cara. Tidak akan pernah bosan. Tidak berhasil dan begini dia terus mencari cara yang lain. Ya, semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, ketakwaannya, maka dia semakin berat cobaan dan ujian, serangan dari syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk menggoda seseorang. Nah, oleh karena itu, selama hayat dikandung badan, selama kita masih beri kehidupan, sampai akhir hayat kita, kita sedang berjuang. Mujahadah. Mujahadah menundukkan syaitan, mujahadah menundukkan diri kita. Karena syaitan sering berkolaborasi dengan diri kita. Nah, maka muncul kejahatan tadi. Lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus menjadi modal kehidupan kita dalam membentengi diri dari godaan dan gangguan tadi? Yang pertama, ya, tentunya berlindung kepada Allah. Kita ini lemah. Allah yang maha kuat. Allah yang menjaga kita. Ya. Maka bila kita berlindung kepada Allah, Allah akan selamatkan kita. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Apabila syaitan membisikkan, menggoda kalian, menggoda kamu, maka berlindung kepada Allah. Maka kita di syariatkan untuk berlindung dari godaan syaitan. Auzubika min hamazati syaitan. Naam wa yahdurun. Berlindung dari berbagai bisikan-bisikan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil fa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jadi ini yang pertama, isti'adzah. Berlindung kepada Allah. Naam, bertawakal kepada Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, untuk terus memupuk keikhlasan dalam diri kita. Keikhlasan. Karena hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah adalah hamba yang ikhlas. Innahu min ibadiyal mukhlasin. Innahu min ibadiyal mukhlasin. Innahu min ibadiyal mukhlasin. Ya. Jadi hamba-hamba yang tulus kepada Allah, beribadah, itu yang tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Tapi mereka yang berbuat ya kemaksiatan, yang berbuat riya, ya, berbuat kesyirikan, maka Allah tinggalkan kesyirikan dan tinggalkan dia. Taraktu wa syirka. Seorang yang ditinggalkan oleh Allah, siapa yang akan menjaga dia? Nah, jadi ini yang poin yang kedua. Terus jaga keikhlasan dalam beribadah. Jaga keikhlasan di dalam beribadah. Karena orang-orang yang ikhlas tulus menjadi hamba Allah, Allah akan menjaga dia. Tidak mampu digoda oleh syaitan. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Itu benteng kita yang paling kokoh. Ya, itu benteng seorang mukmin yang paling kokoh. Zikir di pagi hari, di petang hari, mau keluar rumah, masuk rumah, sebelum tidur, bangun tidur, maka kita harus membiasakan diri. Perbanyak zikir kepada Allah. Karena di situ permohonan untuk membentengi diri kita, untuk mendapatkan kemudahan dan pertolongan. Kita lemah. Jadi yang pertama, berlindung dari godaan syaitan. Yang kedua, keikhlasan. Banyak berzikir. Taib. Dan yang keempat, bekali diri dengan ilmu. Hadir majelis ilmu, pelajari ilmu. Karena ilmu akan menjaga kita, kebodohan akan menjerumuskan. Dan syaitan itu ya akan berkolaborasi dengan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka ada syayatin, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah, orang-orang yang bisa digoda oleh syaitan ya orang-orang yang jahil. Adapun orang yang berilmu, dalam artian mereka keyakinan, ya syaitan berusaha menggoda, tapi tidak semudah itu untuk menundukkan dia, karena dia memiliki keyakinan bahwa apa yang jadi godaan syaitan itu semua kebatilan. Dia yakin, seyakin-yakinnya. Dengan keilmuan dia mengetahui apa yang wajib dilaksanakan, apa yang wajib ditinggalkan, apa yang menjadi ketaatan, apa yang menjadi kemaksiatan. Maka dengan ilmu, karena kejahilan syaitan itu senang kepada orang-orang yang jahil, karena dia mudah untuk menggoda, dibodoh-bodohi oleh syaitan, ya. Bahkan sebagian pernyataan, pemahaman, ideologi yang tidak masuk akal, tapi karena kebodohan, maka dia terima. Jadi akalnya sudah tidak berfungsi lagi, karena kejahilan tadi. Maka penting ilmu dalam hidup kita untuk menjaga kita dari berbagai penyimpangan, ya, kejahatan tadi. Yang selanjutnya, kita harus, ya, memilih sahabat, teman, komunitas yang baik. Ya. Maka biinillah kita akan termotivasi untuk berbuat baik. Tapi bila komunitas yang jahat, ya, kita akan terjerumus dalam kejahatan. Nah, berhasil syaitan untuk menjerumuskan kita. Yang terakhir adalah menutup semua celah-celah, wasilah-wasilah, jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam perangkap syaitan tadi. Di zaman sekarang ini luar biasa dimudahkan oleh Allah. Mana ada dahulunya, zaman kita kecil, zaman nenek-nenek kita, ya, ada, ya, kemudahan komunikasi dengan media di zaman sekarang seperti zaman sekarang ini, ya. Di zaman sekarang ini luar biasa dimudahkan sarana kemaksiatan, kejahatan untuk menguji keimanan kita, ya. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan 7 atau 6 poin tadi, insya Allah seorang akan selalu dijaga oleh Allah dari godaan syaitan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan tips-tipsnya supaya kita bisa terhindar dari godaan setan. Baik, untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan.
Halo.
Iya, silakan.
Iya, baik. Saya mau nanya. Iya, baik.
Mohon maaf, dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Haji Halis. Loh, kok udah masuk kok terselah ya?
Ya enggak Pak, silahkan Bapak, mungkin televisinya masih suaranya terlalu besar, tolong dikecilkan terlebih dahulu Pak.
Saya dengan Haji Halis Pak.
Ya, baik, silahkan.
Ya, menanyakan bahwa apa bedanya rahmat dan karunia?
Baik.
Dan bagaimana contohnya?
Ya. Baik. Ya. Jazakallahu khairan Bapak. Tafadhol Ustaz. Ya.
Nah, baik, terima kasih. Rahmat dan karunia. Nah, sering kita mendengar semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan karunianya kepada kita, gitu ya. Petunjuk, hidayah, taufiknya begitu ya. Nah, jadi rahmat itu tentunya ya antara rahmat dan karunia. Rahmat ya bahasa rahmat. Karunia itu ya mungkin minnah atau fadlun gitu ya. Dan tidak diragukan bahwa rahmat itu ya lebih luas. Ya. Karunia bagian dari rahmat Allah. Dan karunia itu ya ada dalam urusan dunia dan urusan agama. karunia, mengkaruniakan kepada, memberikan itu minnah namanya, atau nikmah atau fadlun, itu mungkin makna yang mewakili makna ya, mewakili istilah karunia, mengkaruniakan atau hibah dari Allah, pemberian, hibah, mengkaruniakan dalam urusan agama, mengkaruniakan ilmu, iman gitu ya, amal saleh, akhlak mulia. Dalam urusan dunia, mengkaruniakan ya anak ya, keluarga, harta, kedudukan, tempat tinggal, itu semua karunia. Dan itu semua masuk dalam rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Masuk dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagian dibentuk dari kasih sayang Allah. Ada kasih sayang Allah yang umum, yang mencakup seluruh umat manusia, maka Allah berikan. Urusan dunia Allah berikan. Ya, Allah berikan. Pada siapa saja. Muslim, kafir, orang soleh, orang fajir, orang ya fasik, diberikan. Ini rahmat Allah yang umum. Tapi rahmat yang spesial, yaitu bagi bimbingan dan taufik Allah, petunjuk Allah, bagi mereka yang beriman, beramal soleh, dibimbing untuk beriman, dibimbing untuk beramal soleh, berakhlak mulia. Ini rahmat yang spesial. Dan itu pun juga bagian dari karunia Allah. Jadi, saling bertautan ya, istilah-istilah seperti itu saling bertautan ya, taufik, hidayah, rahmat, karunia, yaitu nikmat. Nah, dan rahmat Allah bagi hamba, yaitu rahmat dalam si iman, ilmu, adalah karunia Allah yang paling utama. Karena ada rahmat di sana yang umum tadi, berikan makanan, minuman, ya, sandang, pangan, dan seterusnya, dunia, diberikan kepada orang kafir ya. Tapi itu bukan karunia yang mulia. Kenapa? Karena karunia yang mulia adalah iman, takwa, amal saleh. Jadi itu mungkin ya perbedaan antara rahmat dan karunia. Jadi ada sisi keumuman dan kekhususan. Dari satu sisi dia umum, dari sisi khusus, gitu ya. Rahmat adalah rahmat yang spesial, yaitu iman, takwa adalah karunia Allah yang termulia, nikmat Allah yang termulia, rezeki Allah yang termulia. Nah, kemudian rahmat, karunia Allah ya, dari sisi dunia adalah mencakup rahmat Allah yang lebih umum. Nah, jadi ada keterkaitan dan ada dari sisi ya, makna yang lebih umum dan makna yang lebih spesial. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita bacakan pertanyaan yang melalui pesan WhatsApp Ustaz, dari seorang ibu. Tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap saudara yang selalu merasa kekurangan Ustaz, padahal memiliki harta dan tidak ada tanggungan anak, namun selalu berhutang Ustaz. Dan kalau kita hutangi, sering ingkar janji. Namun karena kasihan, akhirnya kita jadi penjamin untuk hutangnya Ustaz. Pertanyaannya Ustadz, untuk menyikapi orang yang sering kekurangan ini, apakah kita telah bersikap yang tepat Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Tafadol Ustadz.
Baik. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Subhanallah ya. Jadi ada orang-orang yang sikapnya atau pribadinya itu orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan dunia. Tapi itulah sifat ya, sifat asal dari manusia. Kerakusan kepada dunia. Ya. Tidak pernah qanaah, merasa cukup. Jadi, dalam hadis disebutkan, manusia ini kalau diberikan, ya, mendapatkan satu gudang ya, kekayaan, satu gudang emas, ya, maka dia ingin yang keduanya. Dapat gudang yang kedua, satu gudang emas, dia mau yang ketiga. Itulah dunia. Tidak akan pernah membuat seorang puas. Dia akan puas berhenti mengejar dunia, mencari dunia, tatkala ya, mulutnya telah disumbat dengan tanah. Artinya dia telah mati. Baru puas. Tidak ada lagi peluang untuk mencari hal itu. Satu sikap yang harus kita miliki dan wajib kita berusaha untuk ya menanamkan dalam diri kita, sifat qanaah. Sifat yang selalu memiliki rasa kecukupan terhadap pemberian Allah. Ya. Itulah orang yang kaya. Adapun seorang yang tidak memiliki sifat qanaah, dia akan selalu merasa kurang. Lalu mengemis terus seperti itu. Karena menjadi orientasi dia, ya Ustaz, makan, minum. Sebatas itu. Padahal apa yang Allah berikan kepada dia, kesehatan, kemudahan, ketenangan, keamanan, dan kecukupan. Dalam setiap harinya, di pagi ada yang dia cicipi, sarapan pagi, di siang dia bisa makan, malam bisa, kemudian bisa beribadah. Dia tidak memikir hal itu, memikirkan hal itu. Yang penting bagi dia, ya bagaimana makan, minum, harta, duit, dan seterusnya. Ini orang yang tidak qanaah. Maka apa yang terjadi? Terus ya memperbanyak hutang. Karena dia tidak merasa cukup. Sehingga tidak pernah atau mungkin kurang syukurnya. Kalau dia banyak bersyukur, ditambah oleh Allah. Tapi diberi oleh Allah, enggak disyukuri, mungkin tidak digunakan. Jangan-jangan ya harta yang dia pinjam-pinjam digunakan untuk hal kemaksiatan. Tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan. Maka tidak ada keberkahan. Maka dia tidak mensyukuri. Ya, kalau tidak disyukuri, agak ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum in azabi lasyad. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Tapi kalau tidak bersyukur, ya azab Allah sangat pedih. Tidak berkah. Bukti tidak keberkahan tadi, tidak pernah merasa cukup. Sampai kapan? Bila hidup seperti itu, maka tanamkan, sampaikan kepada dia, hiduplah qanaah. Karena qanaah itu perbendaharaan kekayaan tidak akan pernah sirna. Dalam ungkapan al-qanaah, kanzul la tafna, kanzul la yafna. Ingin menjadi orang yang paling kaya, mudah. Enggak perlu menjadi orang yang paling kaya atau memiliki harta melimpah ruah. Cukup dengan tiga cara. Yang pertama, kalau di pagi hari bangun, alhamdulillah berdoa, ya Allah sehat. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ya Allah berikan ada sesuatu yang bisa saya cicipi, saya nikmati di pagi hari bersama keluarga. Yang ketiga, ya Allah berikan keamanan, stabil dalam hidup ini. Apa lagi yang kita cari? Bangun pagi sehat. Kemudian ada sesuatu yang dicicipi, dinikmati bersama keluarga sarapan pagi dan juga siang harinya, ya. Karena hidup bukan untuk makan minum, ya. Kemudian aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, yajidu quta yaumih." فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَافِرِهَا. Seseorang yang bila bangun di pagi hari, berada di pagi hari, dia aman. Aman. Ingin pergi ke mana saja, aman. Aman kepada dirinya, pada hartanya, keluarganya, bisnisnya, usahanya, aman. Dia sehat. Sehat fisiknya. Kemudian mendapatkan sesuatu yang dicicipi, dinikmati, ya, dinikmati, dimakan dan diminum bersama keluarganya. Maka ini orang yang paling kaya, ya. Seolah dunia telah dia miliki, semuanya dunia ada di genggaman tangannya. Dan ini harus ditanamkan. Jangan biasa, ya, biasa berhutang. Kecuali kalau kondisi terpaksa. Jangan. Hutang itu akan mendatangkan, ya, kebimbangan, kebingungan. Dan seringkali seorang membuat dia berdusta untuk menutupi hutang tadi. Ya, buktinya seperti itu. Itu banyak terjadi. Nah, kan apabila dia telah berhutang mudah, tapi begitu dia melihat sulit, berat untuk memberikan, karena dia lebih mencintai harta tadi. Sulit untuk membayarnya, ditunda. Lalu untuk menutupi, proses penundaan tadi, dusta. Oh, belum ada, padahal sudah ada. Tapi karena cintanya kepada harta, enggak mau memberikan, membayar hutang tadi. Ditunda lagi. Jangan. Ini orang yang hidup sengsara dan tersiksa. Ya. Oleh karena itu, ibu yang bertanya, ya, nasihati dia. sampai kapan hidup seperti itu? Apa kamu akan membawa hutang mati, terkatung-katung nanti rohnya? Kan begitu? Naam, berhutang. Nah, maka qanaah adalah kanzun, kekayaan yang tidak akan pernah sirna. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai ya sifat-sifat yang jelek dan jadikan sebagai orang-orang yang qanaah dalam hidup ini. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wa sallallahu wa sallam la nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.